dëgjues të nderuar, mirëdita, po dëgjoni Radion Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Në minutat vijues me ju drejt për drejt nga studioja në Prag, do t'jem unë Berjan Mustafa. Fillimisht ju njëme titujt kryesor të këtij edicioni. Liderët kosovarë zhvillojnë takime në marginat të samitit në OKB. Analistët kosovarë fajsojnë Bruxelin për mos zbatim të marveshës Kosovë-Sërbi. Partit pro-ruse partit pro-pavarësis fitojnë në Kataloni. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në 15 minutat në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga në kuadrë të aktiviteteve me rastin e asamblesë përgjithshme të OKB-së u shtakua në New York me mbretin Abdullah II të mbretërisë Hashemite të Jordanisë. Në takim, presidentja Jahjaga dhe mbreti Abdullah kanë biseduar për vazhdimin e thellimit të bashkëpunimit ndërmjet dy vendeve, veçanërisht në procesin e njohjeve ndërkombëtare për Kosovën në fushën e ekonomisë dhe atë të sigurisë. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa u shtakuar në New York me presidentin e Këshillit Evropian Donald Tusk. Gjatë takimit, kryeministri Mustafa ka folur për angazhimin e qeverisë së Kosovës për zhvillimin ekonomik, hapjen e vendeve të reja të punës, reforma të gjithëmbarshme dhe fuqizim të shtetit ligjor, thuhet në komunikatën e qeverisë së Kosovës. Në anën tjetër, presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk ka vlerësuar progresin në Kosovë si dhe hapat e ndërmarrë për zhvillimin e vendit. Liderët botërorë janë mbledhur në Organizatën e Kombeve të Bashkuara për të shënuar 70 vjetorin e Asamblesë së Përgjithshme, pjesëmarrja 160 liderëve nga shumë vende të botës. Sekretari i Përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon e ka quajtur koha e trazirave dhe e shpresës. Siria do të jetë në qendër të bisedimeve të këtij takimi, ku po kërkohet që të përfundoj konflikti atje, nga i cili kanë humbur jetën më shumë se 200.000 persona. Partitë të cilat përkrajnë idejnë e ndarjes së Katalonisë nga Spania kanë fituar shumicën e vendeve në parlamentin rajonale. Nga rezultatet e votimit, del se grupi i separatistëve së bashku për po, ka fituar 62 vende nga gjithsej 135 a ka ky parlament. Nësa ta bashkohen me partitë majta të cilat përkrajnë idejnë e pavarësisë së Katalonisë, ata do t'i kenë 68 ulse në parlament, po aqë sa nevojitën për të shtyrë planin për pavarësin e Katalonisë nga Spania në vitin 2017. Talibanët në Afganistan kanë ndërmarrë sulme të reja në kryeqytetin e provincës afgane në Kurduz. Dhënësi policisë rajonale ka thënë se militantët kanë sulmuar Kunduzin nga disa anë me artileri. Luftimet e ashpra po zhvillohen në pjesët kryesore të qytetit. Ai ka thënë se 20 taliban janë vrarë përderisa 3 policë të tjerë janë plagosur. Ministri i Jashtëm i Kazakistanit Erlan Idrisov ka kërkuar nga liderët botëror që të bashkohen në luftë kundër grupit ekstremist të Shtetit Islamik. Në një intervistë për The Associated Press, ai ka thënë se Kazakistani deri së vomi ka qenë imun ndaj fundamentalizmit dhe ekstremizmit. Idrisov ka vlerësuar se diku rreth 200 kazak janë bashkuar ISIS-it në Siri. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Bisedime teknike të cilat nisin sot në Bruxelles ndërmjet palës kosovare dhe asaj sërbe që do të vazhdojnë edhe nesër për analistët politik janë të parësueshme. Ata kërkojnë se nuk duhet të humbet kohë dhe të bisedohet për mungesë të zbatimit të disa prej marveshjeve nga pala sërbe. Analistët për mos zbatimin e marveshjeve nga pala sërbe fajsojnë edhe Bruxellin. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Në mungesë të zbatimit të disa prej marrëveshjeve të arritura ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve në Bruxelles, sot dhe nesër do të ketë bisedime të niveli teknik. Bisedimet teknike të cilat mbahen në Bruxelles për analistët politik në Prishtinë janë të parësueshme pasi që siç thon ata, marrëveshjet është dashur të zbatohen e jo të bisedohet e rinegociohet edhe një herë për to. Analisti politik Ismail Hasani thotë se në këtë drejtim përgjegjësinë më të madhe për mosbatimin e marrëveshjeve duhet ta mbajë Bruxelli, i cili ndërmjetëson bisedimet.
Tani unë nuk e kam qartë formatin e shkuarjes së delegacionit kosovar në Bruxelles dhe cilat janë kërkesat e tyre. Në zyret e Bruxellit ata mund të kërkojnë vetëm arsyen pse nuk ka filluar se implementuari se cila nga marveshje një për një, për faktin se ato quen gjërat të cilat janë absolvuar, në zyrat e Bruxellit janë dakorduar të dy palët dhe është dashë që përfeset të esin për para.
Kurse analisti tjetër Imer Mushkolej konsideron se pala e Kosovës gjithmonë është ajo e cila bën leshime, më të mëdha ka shi Beogradit kur bëhet fjalë për marrëveshjet.
Pala kosovare do të mund të fare lehtë që ta zbatonte parimin e reciprocitetit në disa marrëveshje në mënyrë që të tregoj fuqinë e vet, respektivisht të tregoj se nëse Beogradi zbaton marrëveshjet në fusha të caktuara, atëherë edhe Prishtina do të mund të veprojë dhe do të veprojë në të njëjtën mënyrë. Mirë, por ne këtë deri tash nuk e kemi pa, ne kemi pa thjesht një farë, si më thonë, jo veprimi dinamik, ose jo veprim proaktiv, por një farë plagështie të palët kosovare.
Analisti Asani thekson se marveshjet të cilat janë arritur edhe cilat kanë të bëjnë me jetën e përdishme të qytetarve, në asnjë rast nuk është dashur të diskutohen, por vetëm të zbatohen.
Çështjet që janë natyrës rigorozisht teknike e që lidhen me përdishmërinë e jetës midis dy shteteve, sidomos televizia e lirë e qytetarve, është dashur që të mos rinegocohet, mos rishikohet, por është dashur që të filloj implementimi i tyre që në momentin e arritjes marrëveshjes të fillojnë të implementohen.
Ministrja për dialog në qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, më herët për Radio Evropa e Lirë, ka treguar se në këto takime kryesisht do të bisedohet për problemet në mos zbatimin e marrëveshjeve të arritura ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Temat që thuhet se do të diskutohen janë marrëveshja për lëvizjen e lirë, çarkullimin me tabela prov, po ashtu çështja e mos respektimit të marrëveshjes për njohjen e diplomave, funksionimi i zyrave ndërlidhëse në Kosovë dhe Serbi, si dhe marrëveshjen që Kosova nuk po e zbaton e që ka të bëjë me kadastrën. Prishtina dhe Beogradi kanë nënshkruar marrëveshjen për normalizim marrëdhënjesh me 19 prill të vitit 2013 në Bruksel me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Kosovë politika po ngulfat ekonominë, thon ekspertë të fushës. Sipas tyre politika sundon në aspektin negativ. Detyrë kryesore e shtetit në raport me ekonominë është krijimi i ligjeve në bazë të cilave zhvillohet aktiviteti ekonomik. Por ekspertët paralajmërojnë se ekonomia e Kosovës ndodhet para një krize të thellë. Kronike Nadia Ahmetit.
Prioritet në agendën e qeverisë së Kosovës thuhet se mbetet zhvillimi ekonomik, por që ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se politika në realitet dominon dhe sundon aspektin negativ ekonomin. Detyra kryesore e shtetit në raport me ekonominë e çdo vend të zhvilluar është krijimi dhe miratimi ligjeve mbi të cilën zhvillohet aktiviteti ekonomik. Profesori ekonomist Musa Limani, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se pikrisht neglizhenca politikës ka bërë që Kosova mos të ketë politika makroekonomike, strategji zhvillimore dhe vizion të qartë. Kjo sipas tij ka sjell vendin në një krizë ekonomike.
Ne nuk mund të flasim për zhvillimin ekonomik në Kosovë. Ne mund të flasim për mos zhvillimin, përkatësisht unë do të thoja për shkatrimin e ekonomisë së Kosovës. Prandaj lirisht dhe mund të konstatoj dhe rri me përgjegjësi plot profesionale se pas shlirimit, në vend që të ecin diellet ekonomike në trendet pozitive, për fat keq ne kemi trendet negative dhe kemi sjell ekonominë e Kosovës para një krize shumë të thellë, e kemi futur në një rrugë pa rrugë.
Përfaqësuesit e bizneseve në Kosovë ndërkësh theksojnë se politika dhe ekonomia janë shtyllat kryesore për funksionimin e shtetit dhe zhvillimet e caktuara ekonomike kanë ndikime të rëndësishme edhe në zhvillimet politike. Por megjithatë, Samir Krasniqi, drejtori ekzekutiv në Odën Ekonomiko Gjermano-Kosovare, thekson se duke marrë për bazë probleme me të cilat përballet sektori privat në Kosovë, le të kuptohet se politika nuk e ka përfunduar si duhet punën e vet.
Vetë fakti që ka korrupsion, ka burokraci, të gjitha këto hallove të lashta që paraqet biznesi çdo ditë, nën kupton që këtu çalon diçka. Do të thotë që politika nuk e ka bërë punën e vet ashtu siç duhet dhe në bazë të saj edhe ekonomia çalja. Do thot, ka vështirësi, ka punë shumë për të bërë, më parë politika duhet të jetë shumë e qartë, ta bëj punën e vet, pastaj ekonomia lësh mund të zhvillohet.
Por Musa Limani shpreh se përveç nivelit të lartë të korrupsionit, nepotizmit si faktor kryesor që kanë shkatëruar ekonominë, në rrethanat të caktuara tregu i lirë në Kosovë nuk arrin të funksionojë në mënyrë të dur, pikrisht për shkak të aktiviteteve ekonomike jo ligjore, për të cilat shteti duhet të ndërmarr hapa për parandalim.
Ekonomia informale, krimi organizuar, kontrabanda ekonomike nuk mund të funksionojnë dhe të futen në një vend pa mbështetje institucionale. Prandaj kjo tregon se do të thotë është një dorë e zgjatur këtu e shtetit përkatësisht të leadershipit. Prandaj kjo mund të luftohet, mirë po shteti nuk është i interesum.
Ekspertët ekonomistë kanë shprehur shqetësimin për mungesë të interesimit të shtetit për përmirësimin e gjendjes së sektorit privat, konkretisht prodhimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Investimet e huaja në Kosovë kanë rënë dukshëm si pasojë mos luftimit të korrupsionit dhe autoritetet e vendit thonë se ekspertë të çështjeve ekonomike. Si pas tyre, rënja investimeve të huaja ka bërë që Kosova të mos ketë rritje ekonomike më të lartë. Nga Prishtina ndjekim kronikën e përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Niveli i lartë i korrupsionit në Kosovë ka bërë që investitorët ndërkombëtar të mos e shohin Kosovën si një vend ku do të mund të investonin kapitalin e tyre, thonë ekspertë të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të investitorëve Europian në Prishtinë. Asnjë investitor ndërkombëtar, thonë ata, nuk do ta shtrinte kapitalin e tij në një vend ku niveli i korrupsionit është në përmasa të mëdha. Drejtori ekzekutiv i Këshillit të Investitorëve Evropian në Kosovë, Shpend Balia, thot për Radio Evropa e Lirë se investitorët e huaj kanë një imazh mjaft negativ për Kosovën.
Një çështje që është shumë e rëndësishme këtu mu theksuar që korrupsioni gjithnjë e pengon zhvillimin e investimeve të huaja dhe joshin e investimeve të huaja. Mirë, po për Kosovën është një problem i gjithësisht, për arsye se edhe nëse është duke u luftu korrupsioni, imazhi dhe perceptimi i korrupsionit është shumë i lartë, sidomos të vendet e BE-s. Edhe vendet e rajonit.
Investimet e huaja, sipas Ibrahim Rexhepi, drejtori i Qendrës për Ulumtime Strategjike dhe Sociale, kanë shënuar rënje në Kosovë për gjatë viteve të fundit, si pasojë nivelit të lartë të korrupsionit në institucionet e vendit.
Numri i tyre, po dhe shuma e investimeve është në rënje sipër, dhe kjo tregon se Kosova nuk ka ambient për investime. Kur them ambient për investime, nuk nënkuptoj vetëm problemet me infrastrukturën apo problemet me shfrytëzimin e resurseve natyrore të Kosovës, por kryesisht është fjala për funksionimin e shtetit, për respektimin e ligjit dhe për efikasitetin e institucioneve që kanë përgjegjësi për fillimisht për luftimin e korrupsionit, por edhe për futjen e lishmërisë në të gjitha porët e funksionit të jetës.
Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, në vitin 2007 vlera investimeve të huaja në Kosovë ishte rreth 450 milion euro. Në vitin 2014 kjo shifër ishte jo më shumë se 150 milion euro. Por që këto investime thuhet se kanë shënuar një rritje në vitin 2015, deri në maj investimet e huaja direkte arritën në 157.7 milion euro. Drejtori ekzekutiv i Këshillit të Investitorëve Evropian në Kosovë, Shpend Balia, thekson se problemi në Kosovë nuk qëndron vetëm te korrupsioni, por që zhvillimin e bizneseve sipas tij po e pengon edhe mos efikasiteti i autoriteteve publike në vend.
Kemi edhe investitor, të cilët investitor evropian të cilët janë deklaru se janë penduar që kanë investu në Kosovë, sepse një çështje që është shumë banale, e cila nuk ekziston në asnjë vend të shtetit BE-së të rajonit, vazhdon me qenë prezente në Kosovë.
Ndryshe edhe zyrtarët e lartë të institucioneve të Kosovës ditë më parë kanë deklaruar se vendi është duke u ballafaquar me nivel të lartë të korrupsionit. Në takimin e Këshillit Kombëtar kundër korrupsionit, ata kanë deklaruar se korrupsioni është i pranishëm gati në të gjitha institucionet e Kosovës. Ata kishin theksuar se ky nivel i korrupsionit po pengon zhvillimin ekonomik të vendit, derisa janë shprehur se janë duke u angazhuar në luftimin e kësaj dukurie. Po ashtu edhe në ulumtimet e fundit që ka bërë organizata joqeveritare FOL ishte theksuar se rreth 40% e qytetarëve mendojnë se korrupsioni është më i përhapur në qeverinë e Kosovës, ndërsa 27.9% e qytetarëve mendojnë se korrupsioni është më së shumti i shtrirë në partitë politike, si dhe 26% mendojnë se korrupsioni është i përfshirë në sistemin gjyqësor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Të nderuar dëgjues, ju rikujtojmë edhe njëherë titujt kryesor të këtij edicioni. Liderët kosovarë zhvillojnë takime në margjinat të samitit të OKB-s. Analistët kosovarë fajsojnë Brukselin për mosbatim të marrëveshjeve Kosovë-Serbi. Partit pro-pavarësis fitojnë në Kataloni. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion informativ. Për të qenë më të informuar rreth zhvillimeve dhe lajmeve të fundit nga vendi, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Faleminderit që na ndoqët dhe miru dëgjofshim.